Selamat datang di Cuma Fun Podcast. Baik lagi dengan Mimi yang sudah lama banget gak nemenin teman-teman CHP. Ya ada beberapa halangan gitu, jadi Mimin gak bisa update episode Mimin gitu kan. Masih ada channel horror podcast sore. Berminggu ini Mimin ada sakit. Mimin nggak tahu nih sebenarnya ini tipes. Gejalanya mirip banget tipes atau mungkin Mimin kena COVID. Karena pulihnya juga lumayan lama, 3 mingguan, dan sekarang udah kondisinya udah sehat lah, hampir 100% sehat gitu. Tapi ya belum 100% banget, dan ya udah fit lah buat aktivitas. Dan Mimin juga sempat pulang kampung juga karena kemarin ya ada berita duka gitu dari bokap, dari keluarga di kampung, yaitu bokap Mimin meninggal gitu karena katanya sih COVID, tapi sebenarnya ada penyakit lain gitu yang udah diderita sama bapak gitu. Dan ini bapak tiri gitu dong. Dan apa ya, meninggalnya juga hampir sama dengan bapak kandung bapak Mimin yang pertama gitu. Dan dia meninggal sebelum Idul Adha gitu. Ya, it's a great loss. Karena Mimin diurus dari kelas 1 SD kali ya. Oke. Ya itu hal yang Mimin alami selama berapa minggu terakhir, hampir 1 bulan kali ini. Ya, Mimin ketinggalan banyak hal, jadi Mimin mau catch up lagi di episode ini ke depan. Di episode ini, karena Mimin mau catch up, jadi Mimin mau bahas, ya mungkin udah bahas di podcast lain atau YouTube atau sosmed, berbagai sosmed di beberapa minggu lain. Tapi Mimin mau bahas lagi karena Mimin mau catch up di podcast ini gitu kan. Di beberapa minggu ini di beberapa hal gitu yang sempat viral gitu, itu ada beberapa minggu lalu ada kasus yang viral itu, ada MC Pesugihan Bolik Indah, terus ada keranda terbang yaitu ya di TikTok juga, di TikTok aja sebutnya kali ya. Kemudian ada ketok pintu segala, ada hantu ketok pintu, kemudian ada pocong cul, itu viral lagi. Tapi belum main riset, jadi ya bakal colek gitu lah nanti. Untuk kejadian yang pertama itu ada konten viral yang di-share di TikTok yang dibagi oleh Mbak Dinski Dairi atau Mbak Dini beberapa minggu lalu gitu kan. Itu kejadiannya berawal dari sebuah WhatsApp untuk ibaratnya untuk membawakan acara sebuah birthday party si yang mau order gitu. Terus WhatsApp itu ada sempat spill, ada berondong gitu kan, terdengar sih rada kinky gitu kan, pas baru dulu di spill ada berondong gitu. Ah ini paling ngarahnya kesana gitu kan. kemudian katanya sih acara seperti biasa ya, bedding party, tongkwe segala macam, terus ada DJ segala, terus di akhir acara gitu katanya ada eksekusi. Dan dipikir oleh Mbak Dini ini itu adalah exe gitu kan, ngeos gitu, benar, exe ngeos gitu kan. Kemudian sedikit jelasin gitu, acara exe-nya tuh gimana gitu secara detail ke Mbak Dinski ini gitu biar nggak kaget. Kemudian ternyata si Brondong ini adalah simpenan si bos atau si tante yang punya acara, dan katanya itu dia tertangkap tangan pencuri, akan mencuri berlian, dan kemudian itu diberi dua opsi gitu kan, mau dipenjara atau dijadikan tumbal gitu kan. Nah ini settingan itu dari si tante ini atau gimana kan nggak tahu ya, rada aneh juga sih gitu kalau mood mimin ya. Kemudian si calon MC ini atau si Badinski ini itu diberi referensi film, sebuah film Rumah Darah gitu, karena katanya itu bakal ya kurang lebih seperti itulah acaranya. Dan karena penasaran dan Mbak Dinskin udah sempet nonton juga gitu, sempet nonton film Rumah Darah dan lumayan gore gitu di sana, dan ya kurang lebih tentang persediaan gitu. Jadi kemudian Mbak Dini itu nanya gitu ke si yang mau order Mbak Dini ini, katanya apa ini kayak persediaan gitu gitu kan, karena referensinya Rumah Darah kan. Kemudian iya gitu, ini acaranya ya buat persediaan gitu, buat kekayaan, kecantikan dan popularitas gitu. Dan katanya ritual ini udah 15 tahun berjalan dan dilakukan setiap tahun, dan ini adalah yang ke-16. Untuk tawaran pertama gitu kan, pas pertama dia order gitu, dia menawarkan 8 juta untuk 2 orang gitu kan. Setelah ngobrol-ngobrol, sudah nanya-nanya detail gitu, Mbak Dini nanya detail ke si pengorder, dia ditawar 10 ribu per jam untuk 1 orang gitu kan. Sangat-sangat apa namanya, menarik gitu, fantastis lah ibaratnya gitu kan. Karena 10 ribu banyak banget gitu sejam. Mimin sih gak tahu ya, rate MC di Jakarta tuh berapa. Ya mungkin kan tergantung siapa yang jadi MC kan. Kalau artis mungkin lebih mahal lagi gitu kan. Apalagi cuma acara birthday party gitu. Kemudian dijelaskan lagi secara detail eksekusinya tuh gimana si Berundung, dan katanya akan menggunakan alat yang manual dan sebuah mesin atau otomatis atau gimana lah, yang katanya dengan manual itu lebih sakit gitu prosesnya, sedangkan mesin itu lebih singkat untuk si calon tumbal atau korban gitu kan. Kemudian ritualnya diadakan setelah birthday party selesai gitu deh. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa si pengorder itu dijelasin gitu di awal secara detail kalau emang di si Mbak Dinski ini tuh nggak ikut acara ritual gitu. Apakah ini sebuah trik buat attach atau apa ya namanya, ibaratnya nyangkut gitu biar lu jadi MC lagi deh gitu di next event gitu, karena udah tahu rahasia gitu. Jadi tahu rahasia sebuah komunitas gitu atau seorang. Ya, Mimin gak tahu. Dan katanya dari hasil eksekus itu darahnya diminum dan dagingnya itu dibagikan ke orang-orang terdekat untuk dibakar dan dimakan seperti, ya maaf, ini buat bukan menyinggung agama ya, kusana. Dagingnya itu dimakan seperti daging kurban. Tapi in the end, si Madin itu gak ngambil job ini dan kemudian lost kontak dengan si pengorder ini gitu kan. Madin itu awalnya juga gak yakin ini mau share ini, kejadian ini atau pengalaman dia di TokTok, tapi akhirnya di share juga buat ya awareness ke sama MC atau ya masyarakat awam lah, dan ya akhirnya viral dan menjadi pro kontra gitu kan. Yang pengen Mimin mau bahas tadi, tumbal itu mungkin ini yang Mimin tangkap gitu. Sebuah tumbal itu mungkin lebih seperti kayak pengganti atau pembayar. Pembayaran lah akan suatu yang akan kita dapat gitu. Karena tumbal yang kita kenal selama ini mungkin ya, lebih ke tumbal manusia atau tumbal darah untuk pesugihan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita selain tumbal manusia atau darah atau pesugihan ini, ada juga tumbal yang dulu sempat digunakan sebagai alat penyeimbang ataupun stabil suatu tempat yang sudah digunakan oleh leluhur-leluhur kita dan sudah menjadi local genius atau karyawan lokal masyarakat pada zaman dahulu gitu. Seperti mitos cerita Gunung Tidar lah misalnya, yang merupakan atau biasa disebut sebagai tumbal Pulau Jawa yang menjadikan Pulau Jawa seimbang karena tepat di titik tengah gitu, yang bagi dua Pulau Jawa gitu. Selain itu ada beberapa tempat seperti tebing misalnya, pokoknya ya seperti tebing lah misalnya, yang secara teknis tuh gak mungkin itu dan sudah pasti longsor gitu. Tapi selama berapa abad atau berapa ratus tahun gitu, yakini tetap kokoh, tetap gak longsor gitu. Dan ini karena adanya ada tumbal gitu, dan ini bisa berubah sebuah senjata maupun benda metafisik lain gitu, yang dipasang oleh seorang atau leluhur kita pada zaman dahulu gitu. Dan sayangnya tuh beberapa kejadian yang dilakukan oleh oknum gak bertanggung jawab yang menarik tumbal atau benda ini sebagai koleksi pribadi gitu, padahal itu bukan hak pribadi si oknum tersebut gitu. Beda cerita kalau dia menemukan atau diwangsiti oleh benda tersebut untuk diambil ya misalnya. Kemudian beralih ke tumbal darah lagi atau tumbal manusia sebagai pesugihan, itu biasanya ada sebuah perjanjian gitu di awalnya. Target awalnya tuh mungkin bisa, biasanya itu adalah anggota keluarga, dan si pelaku biasanya harus udah menikah terlebih dahulu. Dan ritual ini biasanya terjadi turun temurun selama beberapa generasi. Konsep dasarnya itu tumbal pesugihan itu mengambil, ini yang Mimin paham ya, yang Mimin riset gitu dari beberapa sumber, kurang lebih ya bisa disebut KTJ lah, atau para ahli-ahli yang sudah mumpuni di dunia pergoiban gitu. Konsepnya adalah mengambil rezeki dari anak cucu kita dari beberapa generasi ke depan untuk digunakan saat ini atau ngambil di depan ya. Karena selain menggunakan tumbal darah atau manusia yang terus berulang, bisa juga kembali ke diri kita gitu atau yang melakukan pesugihan ini berupa karma buruk yang dapat menimpa anak cucu kita kelak gitu. Ya, jadi ya silakan dipikir lagi gitu. 1000 kali lagi kalau bisa, kalau mau melakukan pesugihan gitu. Karena selain itu balasan yang besar juga menunggu kita di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan biasanya apabila pesugihan ini itu targetnya udah enggak nyasar anggota keluarga gitu, tumbal pesugihannya juga bisa menyasar ke orang lain gitu, maupun ya kita gitu misalnya, amit-amit coba memiliki gitu, ya kita sebagai awareness aja tuh, sebagai awareness aja gitu maksudnya, ya biar kita waspada dimanapun kita berada. Karena bisa saja sengaja atau nggak sengaja kita dapat dijadikan target melalui makanan, barang atau uang yang mungkin kita temukan di jalan maupun dengan cara lain gitu, tergantung si pencari tumbal gitu. Karena kadang itu si pencari tumbal juga itu menggembala atau menyerahkan atau membebaskan kepada si makhluk yang dia udah melakukan perjanjian gitu untuk mencari tumbalnya sendiri gitu. Kayak di jalan yang rawan, jembatan gitu atau tempat lain lah yang sekiranya saat terjadi gitu, tiba terjadinya pengambilan tumbal atau terjadi kecelakaan gitu, jadi kayak wajar aja gitu, oh iya di jalan, oh jalannya emang rawan, jadi jatuh meninggal gitu, jadi seperti itu gitu, kayak ibaratnya jadi sih kayak sesuatu yang wajar, padahal di situ ada si makhluk itu gitu, ya. Makhluk si apa, pencari tumbal gitu kan. Setelah kita ngulik gitu, ngulik ya baru ngopekin dikit lah kulitnya, gimana sih gitu cara menghindari atau yang ngurangin lah kurang lebih ya, kan namanya apes gitu bisa kita dapat di mana aja gitu kan. Ini ya mungkin tips dikit lah yang mungkin bisa kita amalkan atau bisa kita lakukan gitu ya, biar bisa terhindar lah kurang lebih. Mungkin pertama secara religi gitu, kalau ya kita udah biasa gitu kalau kita melakukan perjalanan, melakukan kegiatan untuk berdoa dulu gitu, ataupun selama perjalanan berzikir gitu. Dan kalau buat yang non-muslim mungkin ya, ada bacaan tertentu katanya, mungkin nggak tahu gitu kan. Dan apabila kita sedang di rumah, kita bisa berdoa sebelum tidur ataupun ibadah tengah malam, tahajud misalnya, ataupun dia diamal lain ya, bisa semedi gitu. Karena hal seperti ini itu datang di saat di malam hari gitu, atau larut malam dan saat kondisi kita sedang kosong. Jadi ibadah ini dilakukan untuk menjaga diri kita tidak kosong saat kita terbangun misalnya di malam hari ada hal-hal ganjil gitu, dan kita bisa terhindar dari hal-hal goib atau hal mistis seperti itu gitu kan. Untuk kemudian yang kedua, bisa dilakukan ruatan mungkin buat diri sendiri ataupun orang lain, seperti puasa weton yang diteliti Mimin kurang paham sebenarnya. Tapi pernah sih dulu Mimin puasa weton buat ibaratnya bersihin diri lah. Kemudian yang selanjutnya mungkin bisa dilakukan seperti minta pertolongan orang pintar atau spiritualis lah gitu. Kemudian yang terakhir bisa melakukan netralisir gitu. Yes. Biasanya sih ini dilakukan di suatu tempat yang sering terjadi kejadian kecelakaan atau hal buruk lah, apes lah gitu, sering apes gitu. Jadi buat mengurangi atau menghilangkan kejadian-kejadian itu gitu. Ya kayak di jalan, di jembatan, ya bisa selain ini ada bisa ngasih sesajen gitu, terus perwatan juga biasanya, dan bisa juga sampai ngelarungin sesuatu gitu, ngelarungin ya ini orang pintar sih biasanya ngelakuin, dan mengambil sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan si yang mungkin yang penunggu atau pencari tumbal yang di daerah lawan itu, buat dilarung atau dibuang ke laut gitu misalnya. Itu soal tumbal, soal pesugihan ya, yang Mimin kulik dikit. Kemudian di kejadian yang kedua itu soal keranda terbang seronda, keranda terbang kromo leo atau ketuk pintu gitu. Beda lagi sih ya, maksudnya yang viral tuh ada kejadian itu gitu, ada keranda terbang kromo leo dan ketuk pintu gitu. Untuk kejadian yang pertama itu ada keranda terbang gitu. Itu kejadiannya di daerah Jawa Tengah. Kemudian yang kedua tuh nggak cuma di daerah gitu. Ada beberapa kejadian, pokoknya nggak cuma satu kejadian lah, nggak cuma satu tempat gitu keranda terbang. Nah itu beneran real keranda terbang atau bukan? Aduh, itu videonya real maupun ya prank aja, kita kan nggak tahu gitu kan. Kita juga nggak bisa langsung judge itu real atau bukan, karena data di sosial media itu ya masih mental lah, kita nggak bisa ambil kesimpulan dari sana gitu. Kemudian ada yang viral di Facebook itu, yang kemudian banyak dipost di sosmed lain, misalnya TikTok dan Instagram, biasanya ada akun-akun repost lah biasanya. Itu ada seorang ibu-ibu, kejadiannya di seorang ibu udah tengah malam kalau nggak salah, tapi rumahnya diketok gitu sama seorang, tapi pas dia ngintip melalui jendela tuh nggak ada orang sama sekali gitu kan. Itu yang terjadi di sosial media yang viral. Mimin bahkan ya ngopekin lagi dikit-dikit lah ya, karena Mimin juga nggak terlalu apa ya, expert di bidang ini, karena kejadian keranda terbang ini udah sebenarnya dulu pernah terjadi, dan ya mungkin ini sebuah fase ulangan gitu, karena apa namanya, mitosnya tuh kalau misalnya ada keranda terbang ini tuh bakal ada pandemi, atau mungkin sedang pandemi atau karena ini pas ada kejadian ini kan udah pandemi dari tahun lalu kan. Dan Mimin ingat ini tuh Mimin bukan mau memastikan ini tuh video beneran atau bukan, ngejudge sebuah kejadian di sosial media itu real atau bukan. Jadi Mimin bakal kulik dikit lah gitu, dengan yang berkaitan dengan kejadian tersebut gitu, karena Ya, tadi seperti yang Mimin bilang tuh, udah pernah ada dan ada kemungkinan berulang. Jadi kejadian viral ini bisa dibilang berkaitan atau bisa juga tidak berkaitan gitu. Kalau misalnya berkaitan, ada kemungkinan si KRD ini, keranda terbang ini yang menyebabkan ketutupan. Dan kalau tidak berkaitan, ada kejadian keranda terbang sendiri, ada ketutupan itu sendiri gitu. Jadi sebuah kejadian yang berbeda atau mungkin kasus yang berbeda gitu kan. Seperti yang Mimin bilang tadi, keranda terbang itu udah jadi urban legend gitu. Di beberapa daerah gitu, nggak cuma di Jawa Tengah sebenarnya. Mitosnya tuh kalau yang di daerah Jogja dan sekitarnya itu keranda terbang ini, bukan keranda sih sebenarnya, apa ya? Ya mungkin keranda, tapi kromoleo atau apa ya sebutannya? Ini mitosnya tuh merupakan kereta kencana utusan Ratu Pantai Selatan gitu. Detailnya sih kurang tahu. Ini sih di daerah lokal aja di Jogja dan sekitarnya. Bisa ditandai dengan suara derap langkah atau gemerincing dokar gitu. Tahu kan? Gitu-gitu. Kemudian yang terjadi sekarang, sedangkan yang terjadi sekarang itu seperti ya kemungkinan, ini kemungkinan aja, yang juga tahu-tahu pasti merupakan makhluk yang sedang cari tumbal gitu kan. Dan dulu tuh pernah terjadi beneran dan sempat dijadikan film gitu. Tahun berapa ya, pokoknya keranda terbang atau kromoleo gitu. Judulnya gue lupa. Dan ini juga bisa seperti suatu peliharaan seseorang yang sedang cari ilmu, yang lagi cari tumbal. Sebenarnya hal ini gitu, si keranda terbang bisa dikaji gitu, secara ilmiah gitu, ilmiah sorry, atau logika gitu. Karena udah menjadi sugesti gitu sebagian masyarakat kita saat mendengar suara di atas rumah tapi nggak keluar rumah karena dan kemudian menarik asumsi sendiri gitu. Karena takut lah biasanya gitu. Mungkin ini apa gitu ya, atau mungkin karena udah dari dulu disugesti kalau misalnya sore-sore atau lagi candi kono atau lagi surut ada bunyi-bunyi di atas rumah itu tuh keranda terbang dan ya sebagainya ada asumsi sebagainya. Padahal secara natural science saat ada sebuah kematian ada beberapa hewan yang memang memiliki insting akan bau daging atau bangkai. Kalau di luar negeri ya burung pemakan bangkai lah misalnya. Kalau di Indonesia ya seperti burung gagak atau makhluk nocturnal lain gitu yang memiliki insting atau kemampuan mencium aroma daging atau bangkai. Makhluk yang memiliki insting, makhluk yang memiliki insting tersebut biasanya akan mendatangi rumah, ia akan meninggal gitu dan biasanya melakukan gerakan dengan bagian tubuhnya seperti cakarnya, paruhnya gitu yang akan menghasilkan suara di mungkin bagian genteng pokoknya di atas rumah lah gitu. Dan kemudian karena faktor takut dan faktor lain lah misalnya gitu, ada asumsi kita, asumsi yang punya rumah jadi langsung ngambil keputusan mengasumsikan kalau di atas rumah tuh ada keranda terbang lah misalnya. Padahal memang ada orang yang sakit gitu di rumah tersebut gitu. Karena sebenarnya orang yang akan meninggal itu akan menghasilkan aura atau aroma gitu yang bisa dirasakan oleh hewan tersebut, namun gak bisa dirasakan oleh orang awam atau orang biasa gitu. Dan untuk kejadian kerana terbang yang beneran gitu, bukan sumsi kayak tadi itu, emang sempat terjadi gitu di beberapa tempat. Ini referensinya dari KTC dan dari Easter saya gitu, sempat ada penampakan gitu soal keranda terbang. Dan katanya ya, dari yang bimbing kulit gitu, emang secara fisik itu emang keranda gitu, tapi keranda tersebut tuh dibawa oleh suatu energi yang tidak terlihat gitu, lebarnya kayak asap hitam gitu, jadi orang nggak bisa lihat gitu. Dan mungkin kita pernah dengar cerita-cerita seperti ya orang-orang yang dekat dengan kuburan yang ada kuburan atau masjid tempat keranda disimpan, biasanya kalau ada orang yang akan meninggal esok harinya tuh, malam harinya, biasanya akan ada bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh si keranda. Ya, gak bisa di generalisir sini, tapi ada berbagai kejadian yang seperti itu gitu. Tapi gak tahu siapa yang akan meninggal, jadi ada bunyi-bunyi itu aja gitu kan. Keranda terbang ini juga biasanya disebut sebagai pertanda kematian, atau juga biasa dianggap sebagai pembawa atau pencari kematian. Ya, nggak tahu sih ini bisa wajar maupun nggak wajar, karena keranda tersebut dibawa oleh sosok energi gitu kan. Dan ya, yang bisa kita ambil positifnya, keranda adalah sebuah kendaraan terakhir kita lah, yang mengingatkan kita akan sebuah kematian, akhir dari hidup, namun dari perjalanan, awal dari sebuah perjalanan di dunia selanjutnya gitu. Kembali ke keranda terbang, ada juga yang namanya komoleo atau lampor. Hal ini atau si lampur atau kromoleo ini, selain emang beneran terbang gitu sebagai pertanda kematian, bisa juga digunakan oleh seorang yang sedang mempelajari ilmu hitam. Karena saat mempelajari sebuah ilmu hitam, biasanya tuh ada syarat tertentu gitu, seperti tumbal baik hewan maupun ya alhamdulillah nyawa seorang gitu. Dan biasanya menggunakan elemen-elemen yang ada dari pemakaman gitu, seperti keranda, tanah kuburan gitu, dan sebagainya gitu. In this case, mungkin menggunakan keranda, dan terkadang keranda tersebut berisi ngocok dan akan mendatangi calon korban yang biasanya akan melakukan ketukan di pintu gitu. Dan apabila dia buka dan gak ada gitu fisiknya, biasa kemudian beberapa hari orang tersebut akan gila gitu. Berarti yang diambil itu bukan raganya, bukan badannya, tapi raganya gitu. Dan juga ketukan ini, fenomena ketukan lah misalnya, bisa dibedakan gitu. Selain dari kromoleo, ada juga yang dilakukan oleh ngocok juli gitu, yang meminta bantuan untuk melakukan atau melepas talinya gitu. Untuk yang kasus ilmu hitam, itu biasanya terjadi di atas jam 12 malam gitu. Ya, jadi yang ya mungkin membawa membawa ibaratnya yang ilmu hitam ya, ketok pintu terus tiba-tiba berapa hari dia gila, berarti penyakitnya dia bawa penyakit kayak non medis lah ibaratnya, jadi raganya diambil jadi ya rada linglung dan gila gitu. Dan dan ini biasa disebut di kita itu sebagai tel atau penyakit kiriman gitu. Dan sekali lagi mimin tuh ini gak bisa dijadikan acuan pasti atau untuk mengeneralisasi sebuah atau beberapa kejadian di sosial media, karena sosial media masih mentah. Jadi kita gak bisa langsung judgingnya tuh ini banyak, terus apabila terus ada kejadian lagi, oh ini lampor juga nih gitu kan, itu gak bisa langsung gitu. Kita harus ada misalnya kejadian ini apa, tempat lain apa, mungkin penyebabnya beda gitu kan, jadi gak bisa langsung kesimpulan gitu kan. Dan juga ketukan ini, misalnya kita ada ketukan gitu di atas jam 12 malam lah, secara logika aja gitu, non metafisika, misalnya ada rumah seorang diketuk, diketuklah pintunya lebih dari jam 12 malam, terus padahal nggak ada anggota keluarga yang lagi jalan pulang dan juga lagi nggak janjian gitu, ada baiknya tuh kita nggak buka gitu secara logika ya, karena ya sebuah bentuk waspada gitu. Karena apabila ini bukan mistis atau metafisik, bisa jadi ini adalah sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang jahat atau tindakan kriminal yang memanfaatkan kejadian atau keviralan. Misalnya lagi ada fenomena ketuk pintu, yaudah kita manfaatkan fenomena itu buat melakukan tindakan kriminal gitu kan. Karena perbuatan kriminal adalah itu sesuatu yang bahaya dan nyata gitu, lebih bahaya dibandingkan mistis sebenarnya. Kita boleh waspada tapi nggak boleh takut gitu. Jadi sekali lagi mimin, gak bisa mastiin itu real atau cuma hoax gitu, karena it's raw data yang kita gak bisa judging terus ambil kesimpulan. Jadi harus diolah dulu, diteliti dulu, disurvey, diteliti, kayak orang lagi kita lagi apa namanya penelitian lah harusnya. Ya itu soal keranda terbang, kromo lampor dan sekitarnya. Kemudian yang terakhir tuh ada, ini menarik sih tapi belum min riset gitu, jadi kan ini juga jadi pertanyaan sebenarnya, yaitu tentang pasien atau pasien COVID yang meninggal yang melakukan prokes, dia itu prosesi pemakamannya tadi lepas dulu nggak? Apa langsung dikubur aja gitu kan? Karena ada beberapa kejadian kemarin, tapi belum meneriset, belum cari tahu. Jadi pasien korban COVID ini kayaknya lupa dilepas gitu, dan akhirnya menjadi pocongan culi gitu kan, lumayan serem. Tapi nggak tahu nih, ini real enggak, dan bukan maksud menyinggung para korban COVID, dan karena bokap Min juga meninggal karena COVID dan saudara Min ada juga, jadi nggak ada maksud apa-apa, nggak maksud menyinggung sebuah kejadian ini gitu. Jadi that's it, itu aja buat episode kali ini, dan Terima kasih untuk follower Mimin itu udah nyampe berapa ya, 52 ya kalau nggak salah. Thank you. Dan buat stranger ataupun terutama pendengar setia Mimin yang udah mungkin pas bolak-balik ngecek nggak ada update, I'm so sorry. Dan terima kasih banget udah balik buat dengerin podcast ini. Dan jaga terus progres 5M, stay healthy, dan sampai jumpa. Mimin pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.